Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. EU on laajentamassa Venäjää koskevia talouspakotteita torstaina. Ulkoministerikokous Brysselissä ei ole päässyt yksimielisyyteen yksityiskohdista, sillä jäsenmaat pitävät kiinni myös kansallisista eduistaan. Miten pakotteita optimoidaan, siitä lisää hetken kuluttua. Aamulehtikatsauksen jälkeen pohditaan, millainen kulminaatiopiste Ukrainan kriisin tarinassa matkustajakoneen pudottaminen oikein oli. Mikä merkitys on sillä, kenen tarina tai tulkinta tapahtumista koetaan uskottavimmaksi tällä hetkellä. Keskiviikkoisen tapaan mukana myös ulkomaan lehtikatsaus, tällä kertaa aiheena Gazan kriisi, lähteenä egyptiläislehdet. Lähetyksen lopuksi katsaus Indonesian presidentinvaaleihin Jakartasta paikan päältä. Te kuulijat voitte kommentoida aamun aiheita Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnistella ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Ulkoministerit pohtivat edelleen Venäjän vastaisia pakotteita torstaina. Odotetaan lisänimiä listoille ja mahdollisesti pääoman rajoituksia sekä ase- ja energiateknologian rajoituksia. Hyvää huomenta professori Pekka Sutela Lappeenrannan yliopistosta.
Huomenta.
Ja samoin hyvää huomenta OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen.
Hyvää huomenta.
Pekka Sutela, miten kuvailisitte Venäjän tilannetta tässä tilanteessa, kun se odottaa ja seuraa sivusta, millaisia pakotteita EU asettaa?
Venäjähän myöskin harrastaa omaa osaa optimointiaan tässä, koska se ei missään nimessä halua, että Itä-Ukrainaan syntyy laajamittainen sisällissota. Se ei missään nimessä halua, että Venäjän ystäväksi julistautuneet asemiehet sieltä tuhottaisiin. Se ei myöskään missään mielessä halua, että Ukrainan virallinen johtovaltio olisi vahva. Ja näissä puitteissa Venäjä yrittää sitten omaa peliään pelata. Ja se ei näytä olevan kovin helppoa, johtuen jo siitäkin, että Venäjän suorat vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisia. Ei Venäjällä ole mitään määräysvaltaa Itä-Ukrainassa.
Ja jos ajatellaan taloutta, mitä epävarmuus tekee taloudelle, joka on muutenkin ollut laskusuunnassa?
Kaikkein suurin epävarmuus itse asiassa on epävarmuus Venäjällä harrastettavasta talouspolitiikasta. Suuri onnettomuus Venäjälle on se, että nykyinen hallitus, sanotaan vuoden 2010 jälkeen, ei ole juurikaan pystytty johdonmukaista talouspolitiikkaa harjoittamaan, vaikka sitä olisi pitänyt pystyä harjoittamaan. Sen takia talouskasvu on hidastunut, sen takia rupla eikkeni viime vuonna. Tämän päälle on nyt sitten tietysti tullut epävarmuus, joka ennen kaikkea koskee niitä ehtoja, joilla venäläiset yritykset saavat rahoitusta ulkomailta. Venäjän valtiohan ei ulkomaista rahoitusta tarvitse, se on lähestulkoon velaton, mutta monet venäläiset yritykset, niillä on huomattavasti ulkomaisia luottoja, niiden täytyy pystyä pyörittämään niitä, ja pienetkin poliittisesta epävarmuudesta aiheutuvat muutokset koroissa, maksuehdoissa tulevat hyvin kalliiksi.
Reijo Heiskanen, epävarmuus ja sen ylläpitäminen pakotekiristyksistä säännöllisesti ainakin neuvottelemalla. Miten jo odotukset tai nämä uhat vaikuttavat talouteen?
Kyllä ne vaikuttavat merkittävästi, ja tietysti jos ajatellaan tätä viimeaikaista kehitystä finanssikriisistä lähtien, niin ollaan nähty, että sellaiset kohtalaisen pienetkin tapahtumat, tai joiden ei ajattelisi vaikuttavan niin voimakkaasti, voivat rahoitusmarkkinoilla saada hyvin suuria vaikutuksia aikaan. Ja nytkin jos ajattelee näiden pakotteiden merkitystä ja tätä rahoitusmarkkinalinkkiä, niin se on varsin olennainen. Nyt oikeastaan viime aikoina tämä keskustelu ja viimeaikaiset tapahtumatkin on vaikuttanut aika rajallisesti siihen, että mitä esimerkiksi velkamarkkinoilla on tapahtunut tai mitä osakemarkkinoilla on tapahtunut. Mutta selkeästi nämä Yhdysvaltain viimeisimmät pakotteet, jotka kohdistuvat osittain tähän rahoituspuolelle, ovat herättäneet paljon laajempaa hermostuneisuutta nimenomaan Venäjällä, koska siihen on se riski, että epävarmuus kasvaa näitä yrityksiä kohtaan ja silloin hyvin äkkiä voi ikään kuin eskaloitua tällainen tilanne, jossa ne vaikutukset talouteen ovat hyvin suuria. Ja tässä on tietysti se puoli myöskin, että nämä vaikutukset voivat heijastua myös muualle maailmaan hyvin nopeasti. Että sinne pelataan aika lailla, että leikitään tulella tässä mielessä näiden pakotteiden kanssa.
Mennään kohta noihin rahoitusmarkkinoihin. Entä Suomen näkökulmasta, millaisia vaikutuksia pakotteilla on Suomeen suoraan tai välillisesti?
No jos ajattelee suoraan, niin silloin tietysti puhutaan oikeastaan mielikuvista ja tällaista luottamuksesta ja sen muutoksesta siinä. Ja jos ajattelee Venäjän taloutta tällä hetkellä, niin se mikä siellä on näkyvissä, niin kulutus on heikkenemässä. Ja se toki heijastuu tänne Suomeenkin. Matkailu tänne on vähentynyt ja on noin 1,5% meidän kulutuksesta on ikään kuin venäläisten käyttämää rahaa täällä. Ja siinä mielessä tällainen selvä pudotus matkailussa heijastuu tänne meidän kulutukseen ja tietysti nimenomaan tietyille alueille.
Usein sanotaan, että yrityksille on tärkeintä ennakoitavuus. Millä mielin Venäjällä toimivat suomalaisyritykset nyt seuraavat esimerkiksi näitä Brysselin huippukokouksia?
No varmastikin seurataan kyllä aika herkillä mieli ja osin hermostuneenakin, mutta monet yritykset ovat tietysti siellä sellaisen mielen, että täällä ollaan pitkäjänteisesti ja ollaan totuttu siihen, että monenlaisia vaikeuksia matkan varrella on. Mutta ehkä huolestuttavinta on se, että jos tämä tilanne kiristyy, niin silloin voisi nämä pitkän aikavälin kasvunäkymät voivat heikentyä ja se voi muuttaa sitä asetelmaa, mikä yrityksillä siellä on. Ei ehkä niinkään tämä lyhytaikainen epävarmuus.
Britannian pääministeri David Cameron on tällaisessa transatlanttisessa hengessä vaatinut pakotteiden tiukentamista ja vedonnut siihen, että EU-maiden pitää osaltaan ottaa vastuuta seurauksista. Britannia ei ole esimerkiksi yhtä riippuvainen Venäjän öljystä kuin Saksa, eikä ole ollut tekemässä asekauppoja Venäjän kanssa, kuten Ranska. Miten te katsotte tätä kokonaisuutta, kun EU neuvottelee pakotteista? Pekka Sutela.
Yksi ongelma on tietysti se, että EU ei ole perinteisesti mikään ulkopoliittinen toimija. EUlla ei ole suurta strategiaa. EU ei siinä mielessä harrasta geopolitiikkaa tai ei ole harrastanut geopolitiikkaa. Tässä ollaan tottumattomia, kokemattomia ja se järjestelmä ei toimi hyvin. Toinen ongelma on se, että eri mailla on hyvin erilaiset edut. Ja kolmas ongelma on se, että eri maat sitten näkevät myöskin esimerkiksi sanktioiden mahdollisuudet, mahdolliset vaikutukset hyvin, hyvin eri tavalla. Mä luulen, että monessa niissä maassa, jotka kannattavat maltillisia sanktioita, syy ei niinkään ole niin, että näiden sanktioiden pelätään sattuvan omaan jalkaan, vaikka näinkin siinä tietysti käy. Syy on siinä, että kun ajatellaan, että vaikuttavuus, siis se tavoiteltu vaikuttavuus, vaikutus Venäjän ulkopolitiikkaan on joka tapauksessa hyvin vähäinen, jos ollenkaan olemassa olema. Niin miksi silloin harjoittaa isoja vakavia sanktioita, kun tulos niistä on samankaltainen kuin pienistä ja vaatimattomista sanktioista?
Eli se perustuu tällaisiin uskomuksiin ja kun taloudellinen riippuvuus on kuitenkin tosiasia ja sen uskotaan jo itsessään vähentävän konflikteja, niin jos halutaan lähettää selkeää viesti, niin ei olla varmoja, miten se lähetetään.
Ei olla ollenkaan varmoja, miten se lähetetään. Ja sitten on sellaisia selkeitä viestejä, jotka kyllä olisivat vaikuttavia, mutta joiden vaikutuksia ei todellakaan haluta kokea. Jos muu maailma lopettaisi venäläisen öljyn ostamisen, niin öljyn maailmanmarkkinahinta nousisi ehkä jonnekin tuonne 150 tai 200 dollarin per tynnyri. Ja sitähän ei kukaan halua nähdä. Eli kun Venäjä on kuitenkin sen verran iso osa maailmantaloutta, varsinkin energiassa, niin niitä keinoja, joita ollaan oltu valmiita käyttämään Irania vastaan, jonka öljyn vienti enimmillään oli kolmas osa Venäjän öljyviennistä. Niitä ei todellakaan haluta käyttää sitten Venäjää vastaan.
Ja ehkä tyhmä kysymys, että miksi?
Siksi, että todella se iskisi sitten omaan jalkaan. Jos tuolla bensapumpulla bensan hinta kaksinkertaistuu, niin enpä usko, että niiden hallitusten menestys seuraavissa vaaleissa, jotka tämmöisen ovat saaneet aikaiseksi, olisi kovinkaan kaksinen.
Reijo Heiskanen.
Jos taas asiaa katsoo ikään kuin markkinoiden tai rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ja miten ne hinnoittelevat tällaisia merkittäviä taloudellisia pakotteita, niin sieltä päin katsomalla ei voi nähdä, että tällaisia olisi tulossa. Markkinat ovat hyvin rauhalliset, jopa niin rauhalliset, että jotkut ihmettelevät, että onko tämä tyyntä myrskyn edellä ja niin edespäin, riippumatta kenties tästä Venäjän tilanteesta. Mutta markkinat eivät selvästikään pidä kovin uskottavana tätä uhoamista ja sitä, että lähdettäisiin tällaisiin hyvin merkittäviin tällaisiin kolmosvaiheen sanktioihin, jossa sitten kohdistetaan tiettyihin sektoreihin. Ja mä luulen, että tässä on vähän kysymys siitäkään, että sellaisiin ei koskaan ikään kuin päädytäkään, koska nämä vaikutukset kyllä sitten markkinoille, jos markkinat haistavat, että nyt sitten alkaa jotain tulla, niin markkinat hermostuvat ja sitä kautta se vaikutus on hyvin voimakas ja se kyllä tuntuu sitten Lontoossakin aika paljon.
Tässä tietysti täytyy sitten kysyä sekin kysymys, että perustuuko näiden uhoavien maiden uhoaminen siihen, että ne tietävät, että se minkä perään he huutavat, ei koskaan tule toteutumaan.
Ainakin he uskovat olevansa turvassa.
Niin.
Jos ajatellaan juuri näitä esillä olleita yksityiskohtia, pohditaan pääomaan liittyviä rajoituksia hieman Yhdysvaltain tapaa, sekä puolustus- ja energiateknologiaa koskevia pakotteita, sekä niin sotilas- kuin siviilikäytössäkin käytettävien tarvikkeiden vientikieltoa. Ja Ruotsin ulkoministeri Carl Bildt pitää jo näistä asioista puhumista käänteen tekevänä. Miten te arvioitte kokonaisuutta? Ilmeisesti markkinat eivät ainakaan usko. Reijo Heiska.
Niin, markkinoilla tämä on aika vaikea asia, jos ajatellaan osakemarkkinoita ja Carl Bildtia, niin niiden suhde on kyllä aika kaukainen. Että siinä mielessä tietysti ehkä markkinoiden näkökulma on sekin, kun ei voida nähdä sellaisia välittömiä vaikutuksia, niin siihen ei reagoida. Kysymys on kuitenkin sillä tavalla tietyllä tavalla poliittisella tasolla oleva tähän mennessä enemmän kuin tällainen taloudellinen. Talouden kautta tietysti halutaan luoda tällaista painetta, mutta sen uskottavuus on kuitenkin olla kohtalaisen vähäinen. Luulen kuitenkin, että tämä keskustelu, mitä tämä herättää, niin on tietenkin hyvinkin merkittävää ja muutos ylipäätään tässä poliittisessa tilanteessa on hyvin merkittävä.
Miten Pekka Sutela näiden talouspakotteiden esimerkiksi esillä olevaa kokonaisuutta, jos katsotaan, niin miten sillä voitaisiin vaikuttaa edes Putinin hallintoon?
Käsittääkseni sillä ei voida. Käsittääkseni tämä tähän asti ja suunniteltujen pakotteiden logiikka on virheellinen. Se perustuu väärään käsitykseen siitä, miten Venäjä toimii. Se perustuu siihen käsitykseen, että Venäjän poliittista johtoa voidaan painostaa venäläisten suurliikemiesten taloudellisen aseman ja heidän etujensa kautta. Ja minä en tähän usko.
Eli kun bisneseliitin kerrotaan hermostuneen erityisesti Yhdysvaltain asettamista pakotteista, niin se ei ole tehokkain tapa.
Se ei ole tehokkain tapa. Se, mitä Putin sanoo heille, on, että olkaa pojat kunnolla.
Mikä olisi sitten sellainen tehokkaampi tapa? Tuossa tuo öljy mainittiin, mutta sellainen, joka olisi ehkä poliittisesti myös jollain tavalla realistinen.
No se täysin epärealistinen mahdollisuus, jota minä ja monet muut ovat tässä, jonka kanssa on leikitelty, on potkupallon maailmanmestaruuskilpailujen poisottaminen Venäjältä vuodelta 2018.
Tähän ei varmaan markkinoilla ole paljon sanottavaa, Reijo Heiskanen.
Niin, en tiedä, jos tietysti ajatellaan Venäjän osalta, että nähdään sillä tavalla, että Venäjä jollakin tavalla on irtaantumassa tästä muusta taloudellisesta kanssakäymisestä, niin toki silloin markkinat alkavat nostaa näitä riskipreemioita ja sillä on merkitystä Venäjän taloudelle ja sitä kautta Suomen taloudelle. Ja kaikki tällaiset eleet voivat siinä mielessä olla merkittäviä. Markkinat reagoivat monesti sellaisiin asioihin, jotka eivät ole täysin konkreettisiakin. Euroalueellakin ollaan nähty, että saatetaan reagoida puheisiin hyvin voimakkaasti. Joten ehkä tämä tietysti jalkapallon MM-kisojen osalta voi olla tietysti vähän kaukaa haettu esimerkki, mutta joku poliittinen signaali voi markkinoiden kannalta olla niin merkittävä, että se aiheuttaa suuriakin liikkeitä markkinoilla ja saa sillä tavalla talouteen vaikutuksia aikaan. On hyvin vaikea sanoa, mikä se signaali on ja missä olosuhteessa se olisi.
Ja juuri sosiaalisessa mediassahan tämä jalkapallo MM-kisojen poisvetäminen Venäjältä on saanut kannatusta viime päivinä. Mutta pakotetilanteesta nyt lännen ja Venäjän vastakkainasettelussa on tavallaan toistaiseksi tullut tai tulossa uusi normaali. Kuinka kauan nykyisen kaltainen tilanne saattaa jatkua ja millaisia seurauksia sillä on? Pekka Sutela.
Tämän tilanteen pohjimmainen onnettomuushan on siinä, että kaiken todennäköisyyden mukaan sisällissodan kaltainen tilanne jatkuu Itä-Ukrainassa vuosikausia tästä eteenpäin. Tuollaisessa kaupunkisodan käynnissä ei ole mitään mahdollisuutta kummankaan osapuolen päästä voittoon. Selkeästi. Ja sen takia tähän liittyvä epävarmuus ja tähän liittyvä politiikan tekeminen tulee myöskin jatkumaan vuosikausia. Ja Venäjän osalta tämä tietysti heikentää Putinin asemaa ennen kaikkea, koska hän on antanut sitoumuksia ja lupauksia, joita hän ei pysty pitämään. Se vahvistaa huomattavasti Putinia tiukempien, nationalistisempien ja meidän näkökulmastamme taantumuksellisten voimien asemaa Venäjän tulevassa poliittisessa rakenteessa.
Jäätynyt konflikti, epävarmuus, Putinin aseman heikkeneminen, lännen ja Venäjän suhteiden jatkuva epävarmuus. Reijo Heiskanen, jos ajatellaan Suomen taloutta ja paljon odotettua kasvua, niin mikä vaikutus tällaisilla voi olla?
Tässä on kaksi asiaa. Yksi on tämä lyhyen aikavälin heilahtelut, mikä on oma asiansa. Ja Venäjän tilanne ei tietysti ole irrallaan muusta maailmantaloudesta tai muista kehittyvistä markkinoista. Ja se Venäjän kasvun hidastuminen, mitä nähtiin jo viime vuonna, niin oli aika paljon samaa juurta kuin mitä nähtiin vaikka Brasiliassa ja muualla kehittyvillä markkinoilla. Vauhti siellä on hidastunut. Ja nyt oltiin ikään kuin näkemässä pientä nousua, kunnes sitten tuli tämä uusi epävarmuus. Ja se tietysti leikkasi sitten Venäjän kasvua ja sitä kautta Suomen kasvua. Eli sillä on ollut ilman muuta tämän vuoden näkymin. Me ollaan itse arvioitu, että se voi olla hyvinkin luokkaa 0,5% alaspäin tämän vuoden kasvussa jo keväällä. Ja nyt tilanne on jossain määrin heikentynyt siitä eteenpäin. Ja se meidän arvio liikkuu siinä, että prosenttiyksikkö pois Venäjän kasvusta on niin luokkaa 0,1, pahimmillaan 0,2% pois Suomen talouskasvusta.
Yritykset ja kansantaloudet myös sopeutuvat. Pekka Sutela, miten suhtaudutte kaikkein, sanotaan, kovimpiin uhkapuheisiin, mitä tämä kaikki voi tarkoittaa Suomen taloudelle?
No kyllä mä suhtaudun tietyllä skeptisyydellä sen takia, että kun minä en todellakaan tiedä enkä ymmärrä minkälaisiin täsmällisiin uhkiin nämä julkisuudessa esitetyt luvut vaikutuksista oikein perustuvat. Mutta joka tapauksessa on toki niin, että on olemassa näitä niin kuin pitkän aikavälin syitä väestökehitykseen, ehkä tekniseen kehitykseen liittyviä syitä, joiden takia aivan varmasti taloudellinen kasvu maailmassa tulee olemaan hitaampaa tulevina vuosina, ehkä vuosikymmeninä, kun tähän asti on totuttu. Ja sitten näitä ajankohtaisia, ajanmukaisia, joista kriisejä, epävarmuuslähteitä, joista varmaan emme ole vielä viimeistä nähneet.
Ja kriiseistä vapaata tilannetta harvoin maailmantaloudessa on. Kiitoksia keskustelusta professori Pekka Sutela ja pääekonomisti Reijo Heiskanen.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen syvennytään informaatiosodan käyntiin. Kiista Itä-Ukrainassa pudotetun malesialaiskoneen kohtalosta on nostanut sotapropaganda kaikkien silmien eteen. Kuka koneen pudotti, kenen ohjuksella? Esimerkiksi Yhdysvalloilla ja Venäjällä on oma tarinansa, samoin kuin on Gazan kriisistä Israelilla ja Hamasilla. Myös ulkomaan lehtikatsauksen aiheena Lähi-idän tilanne luvassa egyptiläislehtien arvioita. Lähetyksen lopuksi kysytään, millainen johtaja Indonesian tuore presidentti Joko Widodo on. Studiossa nyt Jakke Holvas. Löytyykö kommentteja lähetysikkunasta?
Kyllä sieltä löytyy. Reijo Heiskanen, kun tuossa keskustelussa aikaisemmin sanoi, että markkinat ovat hiljaiset tässä ja pohditaan, että onko tämä tyyntä myrskyn edellä, niin lähetysikkunassa joku totesi, että markkinat nauraa Venäjän pakotteille. Kauppa käy hyvin, turhaa hurskastelua pakotteella. Toinen toteaa, että Putin viittaa kintaalla EU:n pakotteisiin. Sitten siellä muuten kommentoitiin sitäkin, joka on päivän ajankohtainen aihe, että kun Finnair ilmoittaa aamupäivällä, lentääkö se tänään Israeliin Tel Aviviin, niin joku totesi, että palestinalaisten tehottomien rakettien takia perutaan lentoja Israeliin. Toinen jatkoi, että jos ammutut raketit pystyvät turmelemaan asuintaloja, niin on siinä lentokonekin vaarassa. Tehotonta on lähinnä osumatarkkuus.
Entä sitten aamulehdet?
Turun Sanomat kertoo, että Etyjin presidentti Ilkka Kanerva tapasi osapuolet salaa Itävallassa. Kansanedustaja Ilkka Kanerva tapasi viikonloppuna Ukrainan kriisin osapuolia. Siitä ei voinut julkisesti kertoa. Jos osapuolet saa samaan pöytään ilman julkisuuden paineita, tilaisuus pitää käyttää, hän perustelee. Jonkinasteiset neuvottelut jatkunevat jo ensi viikolla. Tavoite on löytää ratkaisu, johon Ukraina, Venäjä ja separatistit sitoutuvat. Kanervan mukaan keskustelua käydään kulissien takana lähes yhtä kiihkeässä äänenlajissa kuin julkisuudessakin. No sitten toinen aihe. Eilinen Ylen selvitys, taloustutkimuksella teettämä selvitys, sitä kommentoivat lehdet, nimittäin, että suomalaiset alkavat ymmärtää, että eläkkeelle siirtymisen ikää on korotettava. Keskustan pääänen kannattaja Suomen maa toteaa, kun siis yleisin vastaus oikeaa eläkkeelle siirtymisikää kysyttäessä oli 65 vuotta, niin tuloksen luulisi helpottavan päätöksentekijöiden tuskaa. He kaikki, myös sosiaalidemokraatit, tietävät, että eläkeiän rajan on noustava. Kun tämä ei tapahdu pelkästään vapaaehtoisesti ja kannustamisen tietä, on myös täyteen eläkkeeseen oikeuttavaa ylärajaa korotettava. Eläkkeellä voi matkustella, harrastaa, omistautua lapsenlapsille tai vaikkapa antautua vapaaehtoistyöhön. Kuulostaa hienolta. Yhteinen etumme on kuitenkin, että palkkatyössä ollaan pidempään. Suomi selviää tulevaisuudestaan vain, jos teemme enemmän työtä. Jos emme ole siihen valmiita, voimme sanoa hyvästi pohjoismaiselle hyvinvoinnille. Samasta aiheesta jatkaa Ilta-Sanomat ja nostaa tällaisen vähän erikoisen kulman tai marginaalisemman, että aikoinaan nuorena aloittaneet tekivät työuransa alkupään eläkkeen kertymismielessä ilmaiseksi, koska yhteiskunta piti ennen vuotta 2005 oikeana, ettei vanhuuseläkettä kerry ennen 23 vuoden ikää. Moni vaille pitkää koulutusta jäänyt oli 23-vuotiaana jo tehnyt vuosikaudet palkkatyötä, ensin ei kertynyt lainkaan eläkettä eikä superkarttumaikän jaksamisesta kuluttavassa työssä ollut puhettakaan. Tässä ryhmässä ovat ne neuvottelijoiden työn sankareiksi nimeämät, joita on järjestelmässä kohdeltava kunnioittavasti. Helsingin Sanomat tästä samasta asiasta ottaa myös tällaisen pienen erityisen kulman, että ratkaisevaa on kuitenkin työpaikan ilmapiiri. Sellaista muuttujaa valtiovarainministeriön tietokone ei valitettavasti tunnista.
Lyhyesti vielä informaatiosodankäynnistä. Aamulehti.
Kyllä vaan. Aamulehti kirjoittaa, kaikki vaativat totuuden selvittämistä Itä-Ukrainan lentoturmasta, mutta kaikkien hyväksymän yhden ainoan totuuden löytyminen näyttää edelleen epävarmalta. Informaatiosota jatkuu. Näin kirjoittaa Aamulehti pääkirjoituksessaan. Nyt kysytään kuitenkin sitä, mitä kaikkea ehtii tapahtua sillä välin, kun Venäjän tukemat kapinalliset viivyttivät tutkimusten alkamista irvokkaita muotoja saaneella tavalla. Lännen arvioiden mukaan lisäaika tarvittiin todisteiden peukaloimiseksi. Alas ammutun koneen putoamispaikalta ei saanut löytyä Venäjän tai Itä-Ukrainan kapinallisten syyllisyyteen viittavaa todistusaineistoa. Täytyy muistaa, että Venäjällä kansalaisten suuri enemmistö pitää presidentti Vladimir Putinia erehtymättömänä suurmiehenä ja maailmanvaltiana. Putinin hallinnon rakentama propagandakoneisto hallitsee mielensä mukaan venäläistä julkisuutta. Päivittäisen rummutuksen seurauksena venäläisen enemmistön kuva maailmasta ja maailman tapahtumista on aivan toisenlainen kuin länsimaisen tiedonvälityksen ulottuvilla eläviä.
Näin Aamulehdet ja Jakke Holvas. Itä-Ukrainassa pudotettu matkustajakone on nostanut pintaan perinteisen informaatiosodankäynnin tai propagandan piirteitä, kuten Jakke tuossa kertoi. Ykkösaamun vieraat tänään kesän laitumilla ja puhelimen päässä Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Samoin Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen professori Aki-Mauri Huhtinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Länsimaat ja Venäjä kiirehtivät omien tulkintojensa kanssa heti, kun yksityiskohtia malesialaiskoneen putoamisesta tai pudottamisesta saatiin. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerryn mukaan Yhdysvallat on havainnut, että Ukrainaan on siirretty suuria määriä varusteita Venäjältä viimeisen kuukauden aikana. Tämä viittaa ohjusjärjestelmiin ja viimeisimpänä Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen pitää todennäköisenä, että kapinalliset ovat turman taustalla, mutta lisätodisteita ei vielä ole esitetty. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti maanantaina, että sen hallussa olevien tietojen mukaan ennen turmaa ukrainalaishävittäjä lensi matkustajakoneen lähellä. Tiedustelutiedoilla ohjataan tulkintaa, mutta tietoja ei näy julkisuudessa. Millaisten pelistä on kyse? Aki-Mauri Huhtinen.
No, tässä voidaan oikeastaan lähteä siitä tilanteesta, että tämähän on jatkunut aika pitkään tämä informaatiosota täällä ja sana sanaa vastaan. Ja oikeastaan nyt ollaan siinä tilanteessa, että Venäjä ei enää johda tätä mielikuvasotaa, vaan länsi on päässyt rinnalle. Ja oikeastaan tämä Venäjän kotimainen informaatiorintama vahvistuu sitä enemmän, mitä enemmän länsi sitä sanoillaan raatelee. Eli tämä vastakkainasettelu on nyt niin kuin, se on niin kuin kulminaatiopisteessään. Ja nämä tietysti separatistit on tässä aikamoisia pelinappuloita tässä valtapelissä, ja varsinkin nyt, kun näyttää siltä, että Venäjäkään ei saa heitä kuriin. Mutta toisaalta tässä olisi myös maailmanpolitiikan sovun avaimia, jos Venäjä myöntäisi tarvitsevansa apua näiden separatistien kuriin laittamiseksi. Mutta tämä strateginen sanoma omalle kansalle pitäisi kirjoittaa kovasti toisella lailla nyt Venäjällä, ja tämä alasampuminen on siis hetkellinen sanavoitto Venäjän politiikkaa vastustaville, ja nyt paljon riippuu tietysti sitten siitä, että kun aletaan tuomaan näitä huipputeknologisia satelliittikuvia tai muita pöytään näitä todistusaineistoja, niin sitten meillä on niin kuin mielenkiintoinen tilanne. Todennäköisesti länsimieliset ihmiset uskovat lännen teknologian informaatioon, ja sitten tietysti tässä on niin kuin venäläiset kuvat ja tiedustelutiedot vastaan länsimaiset kuvat ja tiedustelutiedot. Ja tämä on mielenkiintoista nähdä, tapahtuuko jonkinlainen samanlainen tilanne kuin Colin Powell aikoinaan asteli YK:n eteen ja esitti tiettyjä tiedustelu- ja satelliittikuvia Irakin tilanteesta.
Kun sanotte, että kulminaatiopiste, niin mitä tarkoitatte tarkalleen?
No oikeastaan tähän asti on aika paljon seurattu valtion päämiesten keskustelua ja erilaisia kannanottoja itse Ukrainan maaperältä, mutta nyt me siirrytään keskustelemaan informaatiosta, jonka lähde on niin kuin huipputiedustelun saamat tiedot, satelliittikuvat. Ja tässä astuu tietysti nyt sitten teknologia peliin, eli kummalla on uskottavampi argumentaatio. Ja ehkä tässä on lännen etu, että lännestä yleensä länsimieliset ihmiset uskoo länsimaisiin asiantuntijoihin ja huipputeknologiaan. Eli jos pöytään laitetaan lännen satelliittikuvia versus sitten idän kuvia, niin tässä voi käydä sillä tavalla, että tämä nimenomaan tämä huipputeknologinen ulottuvuus nyt alleviivaa ja vahvistaa lännen eduksi tätä sanasotaa.
Mika Aaltola, miten te tulkitsette tätä kansainvälispoliittista mittelyä?
No, tässä on tietenkin yksi lännen suurimmista eduista se, että lännen valta perustuu tämmöiseen allianssisysteemiin, jossa niin kuin samaa viestiä sitten kertoo useampi valtio pikkusen eri muodoissa, mutta sama perusviesti niin kuin kaikuu vähän joka puolella ja se tietenkin kouluttaa ihmisiä kuuntelemaan tietynlaisia äänenpainoja ja sävyjä ja kyllä Suomikin tähän tietysti omalla laillaan liittyy, että meillä tavallaan sitä ehkä semmoista lännen keskeistä viestintää ei edes mielletä propagandistiseen sävyyn, kun taas Venäjän viestintä on helppo nähdä niin kuin propagandan levittämisenä. Eli tässä on tämmöinen perusero. Totuus tietenkin niin kuin politiikassa perustuu usein niin kuin tämmöiseen koherenssimalliin, jossa yritetään saada niin kuin faktat sopimaan siihen perustarinaan, jotta tietynlainen poliittinen tekeminen mahdollistuisi. Että se päämäärä on siinä strategisessa tekemisessä, ei niinkään totuuden selville saamisessa. Että sitten ehkä lehdistössä ja julkisessa mielipiteessä enemmän etsitään sitä semmoista, että vähän tämmöistä rikospaikkatutkintamallia niin kuin totuudesta, jossa pitäisi olla fakta ja sitä vastaava aina tämmöinen niin kuin oikea mielipide. Ja politiikassa ikävä kyllä todellisuus ei etene tämän mallin mukaan, vaan enemmän tämmöinen koherenssimalli voittaa.
Valtamedia, kuten nyt Yleisradio ja meidänkin ohjelma, uutisoi etenkin valtioiden päämiesten ulostuloa ja eri puolten myös teidän tutkijoiden tulkintoja tapahtuneesta. Ja moni kyllä epäilee median vilpittömyyttä. Tuossa Mika Aaltola mainitsitte, että meillä ei ehkä huomata tai tunnusteta ja tunnisteta sitä, että olemme osa tätä länttä, joten syytökset kyllä median propagandan roolista ovat myös yleisiä, niin mihin se perustuu sitten teidän mielestänne, mihin kannattaa nyt uskoa ja mihin ei?
No se on se, että pitää niin kuin kohdata eri tietolähteistä sitten niin kuin mielestään objektiivinen kuva siitä, että mitä todella on tapahtumassa, mutta kyllä tämä tietenkin aika monen sekamelska yksittäiselle kansalaiselle on tämä maailman aika, jossa esimerkiksi sosiaalista mediasta välittyy ihmistä hyvinkin vahvoja ja latautuneita mielipiteitä ja monesti se vahva tunnelataus viehättää sitten enemmän kuin se, että pitääkö se sanonta paikkansa vai ei. Eli kyllä tässä kansalaisen pää helposti on pyörällä ja median rooli tietenkin sitten niin kuin korostuu, mutta eihän sekään enää ole niin kuin yksi asia, vaan mediassakin vaikuttaa sitten monenlaiset intressit.
Ja mediakaan usein ei pääse tarkistamaan muun muassa näitä tiedustelutietoja tai paikan päällä näe ihan kaikkea. Aki-Mari Huhtinen.
Se on juuri näin ja oikeastaan mä jatkaisin tuosta, mitä Mika Aaltola sanoi, että Venäjällä on oikeastaan kaksi totuuskäsitystä. He puhuu Pravdasta, eli miten asioiden tulisi olla. Ja mä näen, että tämä rooli vahvistuu entistään heidän viestinnässään. Ja toisaalta sitten heillä on tämä Istiina, eli miten asiat ovat. Ja tässä on nyt niinku kysymys myös meidän suhteen siitä, että tavallaan länsi ei lipsuisi kanssa uutisoimaan ehkä siitä, että miten asioiden tulisi olla. Totta kai meidän pitää puhua siitäkin, mutta tässä on se ongelma, että ehkä faktat hukkuu ja mun mielestä mediaa syytetään ehkä vähän turhaa. Median tehtävä on olla aika kiihkeä ja tuoda esiin asioita. Nyt on oikeastaan niin kuin ihmisten medialukutaito, sitä pitäisi kehittää. Eli kyllä välillä on ihan terveellistä laittaa TV tai internet kiinni ja ehkä niin kuin käyttää ihan tavallisena kansalaisenakin aikaa pohtia ja miettiä sitä, että mikä tämä kokonaiskuva on. Mikä se iso kysymys nyt tässä tilanteessa? Me on nähty aikaisemminkin, että siviilikoneita on alas ammuttu ja se ei ole välttämättä johtanut suurempiin sotatoimiin. Voi olla, että nyt on toisin, mutta siis kysymys on kuitenkin siitä, että kuka lopun perin hyötyy siitä niin kuin Mika Aaltola hyvin sanoi tästä koherenssista, että jos me saadaan niin kuin Venäjä näyttämään pelkästään syylliseltä kaikkeen ja myöskään heidän taloudelliseen heikkoon tilanteeseen, niin tätä on kysyttävä niin kuin myös EU-näkökulmasta, että kuka tästä hyötyy. Eli tämä, miten asioiden tulisi olla ja miten ne ihan oikeasti ovat, niin tätä niiden välistä kuilua pitäisi nyt kuroa umpeen. Eli Venäjällä on myös tämä vanha käsite glasnost, eli avoimuus, missä nämä kaksi yhdistyy. Eli meidän pitäisi olla tarkkoja just siitä, että me ei pelkästään puhuta siitä, miten asioiden tulisi olla, vaan niin kuin me nähdään nyt, niin tiedustelulähteet eivät tuo pöytään. Eli nämä on tietysti aika sillain huolestuttavia, että me vedotaan korkean tason tiedustelulähteisiin tällä hetkellä, mutta kuitenkin niin kuin uutisoidaan, että mitään selkeää kuvaa tai faktaa ei tällä hetkellä ole pöydässä. Ja tämä tietysti aiheuttaa sen tilanteen, että ihmiset koko ajan miettii, miten asioiden tulisi olla, eikä meillä ole tietoa, että miten ne ihan oikeasti ovat.
Kyllä, siinä ja sitten kun maailman politiikassa asioita eletään eteenpäin ja tehdään tulevaisuuteen vaikuttavia tekoja, niin siinä ei oikeastaan sitten ole usein aikaakaan pohdiskella, että mitä niin kuin todella tapahtuu. Ja tässäkin tämä lentoonnettomuustutkinta todennäköisesti tulee kestämään kuukausia, jos ei vuosia, ja siltikin sen tulokset tulee olemaan kyseenalaisia. Eli tavallaan tämmöiselle faktalle ei voi perustella, että sille ei voi perustaa sitä, mitä nyt tänä päivänä ja ensi viikolla esimerkiksi EU:n pitäisi tehdä. Ja tavallaan siinä eletään aina politiikassa tietynlaisessa sumuverhossa sen suhteen, että mitä todellisuudessa on tekeillä, vaan politiikka toimii strategisesti ja se pyrkii päämääriin. Ja totuus tavallaan on sitten suhteessa näihin päämääriin. Se niin kuin kansalaisten pitäisi tavallaan niin kuin ehkä paremmin olla perillä siitä, miten asioita strategisesti suunnitellaan.
Tuossa lupasin väliotsikoissa, että asia tulisi myös Gaza-tilanteesta ja Israel- ja Palestiina-konfliktista. Jotta se tulisi hieman edes esiin, niin miten te vertailisitte näitä kahta konfliktia, Ukraina ja Gaasan tilannetta, sotapropagandan näkökulmasta?
No kyllä siinä niin kuin Gaasan tilanteessa se on niin vakiintunut, kerran kahdessa vuodessa toistuva tämä sama malli, ja siihen on jo totuttu, että Israel vetoaa itsepuolustusoikeuteensa ja sillä on tukiansa maailmalla ja ne toistavat tätä viestiä, kun taas Gazassa sitten vedotaan siviiliuhrien määrään ja erityisesti halutaan näyttää näitä kärsimyskuvastoja, jotka on tuttuja sitten maailman kriisialueelta ja humanitaarisista hätätiloista. Eli siihen on enemmän tottuttu, tämä on vähän odottamatonta enemmän, mitä nyt Euroopassa tapahtuu.
Aki-Mauri Huhtinen.
Joo, tämä on juuri näin. Mun mielestä yksi lentolehtinen propagandajuliste kertoo paljon, joka kiertää tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa. Otsikko on Israel suojaa kansalaisiaan aseilla, Hamas aseitaan kansalaisilla. Eli tämä on tietysti raakaa propagandaa ja Israelin puolelta, mutta tämä on se klassinen asetelma. Ja se on tietysti ihan selkeää, niin kuin Mika Aaltola sanoi, että me on nähty tämä näytelmä pitkän aikaa. Ja arabilapset ja naiset kärsii hirvittävästi, mutta se voi olla myös totta, että sama ambulanssi tulee kuvatuksi useita kertoja länsimediaan. Eli kyllä Hamas myös osaa tämän kärsimyksen virtuaalisen maksimoinnin. Ja tietysti tämä someaika paljastaa jonkinasteista uutta välinpitämättömyyttä. Esimerkiksi nämä ihailijat, jotka kukkuloilla nojatuoleissaan odottaa tämän näytelmän alkua, niin se on ehkä vähän semmoista huolestuttavaa uutta piirrettä, mikä leviää nyt mediassa.
Kiitoksia näistä näkemyksistä ja keskustelusta. Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos.
Kiitoksia. Kiitos.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsauksemme tulee Kairosta. Egyptiläislehdissä ja muuallakin arabimaissa on arvosteltu Egyptin kovaa linjaa palestiinalaisten Hamas-järjestöä kohtaan. Egypti ei aio avata Egyptin ja Gaasan välistä rajaa, vaikka se on ainoa mahdollinen tie gaasalaisille saada apua. Egypti ei myöskään aio tehdä muutoksia ehdottomansa tulitaukosopimukseen, jonka Hamas on hyljännyt. Aleksi Kalliomäki luki alkuviikon lehtiä.
Egyptiläisissä päivälehdissä kirjoittavilta on näinä päivinä vaikea löytää myötätuntoa gaasalaisille tai Hamasille. Onhan Egyptissä viime vuonna syrjäytetty ja terroristijärjestöksi jo julistettu muslimiveliskunta Gaasaa johtavan Hamasin parhaimpia ideologisia ystäviä. Lisäksi valtaosa tiedotusvälineistä, jotka olisivat saattaneet esitellä myös Hamasin puolta asiasta, suljettiin armeijan otettua vallan viime kesänä. Hamasin tai gaasalaisten puolesta puhuminen tulkitaan nyt muslimiveljeskunnan ja terroristien tukemisena. Egyptin valtion linjan mukaisesti lehdet syyttävätkin pääsääntöisesti Hamasia konfliktin jatkamisesta. Hamas torjui Egyptin laatiman tulitaukosopimuksen, jonka ehdot PLO, Israel ja laaja kansainvälinen yhteisö olivat valmiit hyväksymään. Hamasin mukaan tulitaukosopimuksesta ei edes keskusteltu sen kanssa. Egyptin hallitus onkin haluttomampi kuin koskaan neuvottelemaan muslimiveljeskunnalle uskollisen järjestön kanssa. Laajalevikkisen egyptiläisen Suruk-lehden mukaan Egyptin haluttomuus ottaa Hamas mukaan neuvotteluihin tasavertaisena jäsenenä kostautuu tulevaisuudessa. Jakaahan Egypti ja Gaasa yhteisen rajan Siinain niemimaan koillisosassa. Egyptin pitäisi osallistua neuvotteluihin puolueettomana välittäjänä, johtipa Gaasaa sitten mikä ryhmä tahansa, jo Egyptin kansallisen turvallisuudenkin nimissä, kirjoittaa arvostettu Lähi-idän politiikan tutkija Mustafa Käämel-lehdessä. Kirjoittaja muistuttaa, että epävakaus Gaasassa kantautuu aina myös Egyptin puolelle. Egyptin hallitus saattaa toivoa, että maanielisi Hamasin, mutta näin ei tule käymään tälläkään kertaa, kirjoittaa Käämel. Samoilla linjoilla on myös Masri Jun-lehti, ainoita jäljellä olevia egyptiläisiä lehtiä, joita voisi vielä jotenkin kutsua armeijavetoisen hallinnon vastustajiksi ja syrjäytetyn islamistipresidentin Muhammed Mursin tukijoiksi. Egypti on menettänyt historiallisen neuvottelijan asemansa Israel-Palestina-kiistoissa puolueellisuutensa vuoksi, kirjoittaa lehden päätoimittaja Gamal Sultan. Jopa muslimiveljeskuntalaisen Muhammed Mursin onnistui välittää tulitauko ideologisen vihollisensa Israelin ja Gaasan välille vuonna 2012. Sultanin mukaan Hamasin aliarvioiminen kostautuu Egyptille sen kansainvälisen aseman menetyksenä. Asema perustuu sultanin mukaan Egyptin kykyyn neuvotella. Todellisuudessa juuri päinvastoin on taitanut käydä. Egyptin johto on vahvasti vanhalla Washington-Tel Aviv-linjalla, rahaa ja poliittista tukea virtaa idästä ja lännestä. Vaikea asia sultanille ja muille islamisteille myöntää. Tulitaukoyrityksiä kommentoi kolumnissaan samassa lehdessä myös lehden varapäätoimittaja Mahmoud Sultan. Hänen mukaansa tämäkin Gaza-Israel-konflikti näyttää päältäpäin yhdeltä monista aikaisemmista, mutta jotain merkittävää on muuttunut peruuttamattomasti Egyptin ja Gaasan välisissä suhteissa, hän kirjoittaa. Koskaan aikaisemmin Hamas ei ole kieltäytynyt Egyptin esittämistä neuvotteluista tai tulitauosta, eikä Hamasin johtajat ole koskaan puhuneet Egyptin johdosta yhtä alentavaan sävyyn. Egypti on poissa pelistä, kirjoittaa sultaan. Arvostettu Lähi-idän tutkija, britannialainen H.A. Hellier, kirjoittaa maanantaisessa kolumnissaan samasta asiasta saudi-arabialaisen Al Arabeya-televisiokanavan online-kolumnissaan. Hänen mukaansa Israelin ja Palestiinan konfliktissa on upottu entistä syvemmälle. Enää ei riitä, että Egypti neuvottelee tulitauon Israelin ja Hamasin välille. Nyt tarvitaan neuvottelijoita neuvottelemaan sovintoa ensin Egyptin ja Gaasan välille, Helia kirjoittaa. Kirjoittajan mukaan tulevaisuudessa syttyvien konfliktien vuoksi Egyptin olisi pitänyt ottaa neuvottelijana Hamasin vaateet huomioon meneillään olevassa kriisissä, jotta edes neuvotteluyhteys olisi säilynyt. Mielenkiintoisinta alkuviikon lehtiartikkeleissa on se, että Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia pidetään Egyptissä tosiaan ikuisesti jatkuvana itsestäänselvyytenä. Laajalevikkisen Masrieljom-lehden viikoittainen kolumnisti Iqbal Baraka syyttää Hamasia meneillään olevan konfliktin jatkamisesta ja lietsomisesta ja toivoo, ettei Egypti luopuisi neuvotteluista. Baraka julkaisi saman artikkelin sanasta sanaan vuonna 2008. Välillä vain Egyptin presidentti on vaihtunut. Aleksi Kalliomäki, Kairo.
Indonesia julkisti eilen virallisen presidentinvaalien tuloksen. Presidentiksi nousee 53-vuotias Jakarta-kuvernööri Joko Widodo. Ja Jakartassa on nyt puhelimen päässä Helsingin yliopiston sosiaaliantropologian dosentti Timo Kaartinen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Miten Jakartassa on otettu pari viikkoa sitten järjestetyn vaalin tulos vastaan?
Pääasiassa täällä on oltu iloisia ja hiukan helpottuneita siitä, että siitä ei ole syntynyt mitään isompaa riitaa. Tässä eilen vielä pelättiin, että syntyy jonkunlaista mellakkaa tai mielenosoitusta tuolla kadulla, mutta siitä ei mun mielestä ollut mitään merkkejä.
Niin, vaalien tuloksen kilpakumppani Prabowo Subianto on esittänyt siitä syytteitä vaalivilpistä. Miten siellä on vaalivilppisyytöksiä arvioitu?
Niitä pääsääntöisesti ei ole pidetty kovin vakavina. Jos niissä on jotain perään, niin saattaa liittyä johonkin syrjäisempien maakuntien äänestyksen järjestämisen ongelmiin. Mutta suurin osa Prabowon kannattajista on maan päälehden tietojen mukaan oikeastaan sanoutunut irti näistä syytöksistä ja ilmoittanut hyväksyvänsä vaalituloksen.
Sitten se tärkeä kysymys, millaisen presidentin Indonesia saa Jokovista?
Jokovi on etenkin täällä Jakartassa hyvin suosittu poliitikko. Hänet valittiin 2 vuotta sitten Jakartan hallintoalueen kuvernööriksi vähän Obaman tapaisen kampanjan jälkeen. Hänet tunnetaan semmoisesta uudenlaisesta avoimesta politiikasta, jossa poliitikko menee ihmisten luokse ja vakuuttaa heitä ja ikään kuin tulee tavallisten ihmisten tasolle. Ja siitä monet ihmiset pitää hyvin paljon. Hän on taustaltaan yrittäjä ja toiminut aikaisemmin keskijaavalaisen Solon kaupungin pormesterina ja saanut siellä paljon hyvää aikaan. Että hänen on niin kuin tämmöisenä hallintomiehenä luotettu hyvin paljon.
Indonesia on maailman 3:nneksi suurin demokratia nykyään, mutta Widodo on maan ensimmäinen johtaja, jolla ei ole yhteyksiä vuonna 1998 maan johdosta eronneeseen diktaattoriin Suhartoon. Mikä merkitys pelkästään tällä on?
Tämä monille ihmisille merkitsee jonkunlaisen uudenlaisen politiikan ja avoimen demokratian vahvistumista. Tässähän kyllä maan armeija, jolla oli hyvin keskeinen rooli politiikassa vuoteen 1998 saakka, on selvästi luopunut tästä roolista. Armeija on ilmoittanut, että he ei ota kantaa siihen, että ketä pitää äänestää, oli se ehdokas taustaltaan sotilas tai ei. Ja musta näyttää, että armeija ja viranomaiset myös on olleet erittäin hyvin tämän kannan takana.
Indonesiassa valtio tukee voimakkaasti polttoaineen hintoja ja nyt uuden presidentin haasteena on tukien vähentäminen. Kuinka oleellinen kysymys tämä on kansalaisille ja myös presidentin Jokovin menestykselle?
Se on hyvin iso kansantaloudellinen kysymys. Merkittävä osa Indonesian valtion budjetista kuluu niihin polttoaineen hintatukiin ja siinä hallinto joutuu tasapainottelemaan. Toisaalta esimerkiksi maailman valuuttarahaston ja muiden tämmöisten talousauktoriteettien vaatimusten ja toisaalta tavallisten ihmisten tarpeiden välillä, koska etenkin lamppuöljy tai valupetrooli on ollut vahvasti subventoitua aikaisemmin ja nyt sen hinta on huomattavasti noussut. Ja suurin osa ihmisistä täällä keittää ruokansa sillä valopetroolilla. Yllättäen se on tällä hetkellä kalliimpaa kuin bensiini. Ja tietysti se vasta-argumentti on, että subventiot hyödyttää eniten suurituloisia ihmisiä, jotka käyttää myös polttoainetta eniten, mutta se ei ole ihan niin yksinkertaista kuitenkaan.
Kiitoksia Timo Kaartinen ja hyvää päivänjatkoa sinne Jakartaan.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Näin keskiviikkona ykkösaamussa. Entä lähetysikkunan tunnelmat siellä ainakin Israel ja Palestiina konflikti puhuttaa, Jake Holvas?
Kyllä vaan, ja Ukraina ja malesialaiskone se myös keskustelutti paljon, että mediakriittistä keskustelua pitäisi olla propagandasodan aikana. Siitä kiiteltiin kovasti.
Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikki ja muistojen Boulevardilla. Ja huomenna tietysti ykkösaamu, sama normaali aika kello 8.15. Katsotaanko edelleen ulkomaanaiheet eniten pinnalla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivän jatkoa ykkösaamusta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Katriina Kettunen. Hyvää huomenta. Lentoyhtiö Finnair päättää aamupäivän aikana, peruuko se lentonsa Israeliin. Euroopan lentoturvallisuusvirasto suosittelee Tel Avivin lentokentän välttämistä rakettivaaran vuoksi. Suurimmat eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat peruneet lentonsa Israeliin toistaiseksi. Yhdysvaltain ilmailuhallinto on kieltänyt kaikki lennot Yhdysvalloista Israeliin. Kairossa eilen käydyissä tulitaukoneuvotteluissa vedottiin Israeliin ja Gaasaan väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Sotatoimet ovat kuitenkin jatkuneet. Eilen Israelin sotilaat ampuivat kumiluodeilla palestiinalaismiehen länsirannalla Betlehemin lähistöllä. Israelin armeijan mukaan surmansa saanut oli palestiinalaismiesten ryhmässä heittelemässä kiviä sotilaita kohti.